Αδελφοί μου, Χριστός Ανέστη, η αγάπη του Αγίου Τριαδικού Θεού μας μας έφερε πάλι στη μεγάλη εορτή του Πάσχα, όπου ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εσταυρώθη και ανέστη, και τούτο για να αποκαταστήσει τον Αδάμ και τους απογόνους του. Είναι μεγάλο μυστήριο αυτή η αποκατάσταση του ανθρώπου, ένα μυστήριο που μόνον ο Άγιος Τριαδικός Θεός μπορούσε να δώσει. Έτσι έχουμε την ενανθρώπιση του Λόγου, τον εκούσιο θάνατό του επί του Σταυρού και τη σωματική του Ανάσταση. Μετά ακολούθησε η ανάληψή του εις τον ουρανόν, στον Θεό Πατέρα, με ολόκληρη την ανθρωπίνη του φύση. Υπογραμμίζω, με ολόκληρη την ανθρωπίνη του φύση. Και με τον ίδιο τρόπο θα επανέλθει για να κρίνει την ιστορία και να δώσει εκείνους που επίστευσαν και να σώσει εκείνους που επίστευσαν μετά από την Ανάσταση των νεκρών. Είδατε τι είπε? Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, δεν λέγει ο Υιός του Θεού, διότι όπως έφυγε ως άνθρωπος από το όρος των ελαιών, έτσι πάλι με την ανθρωπίνη του φύση θα επανέλθει. Άνθρωπος θα κρίνει ανθρώπους. Μην το ξεχνούμε αυτό. Είναι πραγματικά μεγάλο μυστήριο η σωτηρία του ανθρώπου. Τον δρόμο τον ανοίγει ο Ιησούς Χριστός με τους μεγάλους σταθμούς της θεανθρωπίνης ζωής του. Γι' αυτό οι άνθρωποι και ειδικότερα οι πιστοί πρέπει να συνειδητοποιούν τα μεγάλα γεγονότα της θεανθρωπίνης πορείας του Χριστού. Κεντρικόν πάντως γεγονός μένει και θα μένει η Ανάσταση του Χριστού. Αυτό το γεγονός έρχεται ο μεγάλος αντίθεος, ο διάβολος, να τον οθεύσει, γιατί γνωρίζει και βίωσε τη μεγάλη του ήττα στο Σταυρό του Χριστού και στην Ανάστασή του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός επί του Σταυρού, γράφει στους Κολασσαείς, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν ο ειν υπεναντίον ημών, αυτό το χρεόγραφον που χρωστούμε όλοι έναντι του Θεού, όπως ένας χρωστάει σε μία τράπεζα. Και αυτό ήρεν εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό το Σταυρό, το κάρφωσε αυτό το χρεόγραφον επάνω εις το Σταυρό ο Χριστός, απεκδυσάμενος τα σαρχάς και τα εξουσίας, εδειγμάτισεν εν παρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Θα ερμηνεύσω, θα σας αποδώσω το δεύτερο ημιστίχιον που λέει «απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας εδειγμάτισε εν παρησί», εκείνο το δειγματίζω, να σας δώσω την απόδοση «εις τον Σταυρόν απεγύμνωσε τις πονηρές αρχές και εξουσίες των δαιμόνων, τις εξευτέλησε και τις διαπόμπευσε». Αυτό θα πει εδειγμάτισε, δειγματίζω, παραδειγματίζω, εδειγμάτισε. Δηλαδή εξευτέλησε, όπως σας είπα, και διαπόμπευσε, εννοείται τους δαίμονες, φανερά. Και έσυρε νικημένους και αδυνάτους πλέον τους δαίμονες στη θριαμβευτική του πομπή. Τι βλέπουμε εδώ? Οι δαίμονες νικήθηκαν. Νικημένοι πλέον δεν μπορούν να αρνηθούν το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Δεν μπορούν. Μετέρχονται όμως μετά των Σταυρών που είναι δείγμα της φοβερής των πονηρίας, την οθεία, τη διαστρέβλωση του ιστορικού γεγονότος. Και τώρα προσέξατε, έτσι το γεγονός της Αναστάσεως, υπογραμμίζω το γεγονός της Αναστάσεως, γεγονός θα πει αυτό που έγινε, ιστορικά έγινε εν χρόνο και χώρο και τόπο. Αυτό λοιπόν το γεγονός της Αναστάσεως οι δαίμονες το κηρύσουν σύμβολον. Εδώ είναι η νοθεία, δηλαδή μία συμβολοποίηση του γεγονότος. Μα δεν μπορείς να συμβολοποιήσεις ένα γεγονός. Το γεγονός είναι γεγονός. Έτσι ακούμε από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως, αυτό κάθε χρόνο μου συμβαίνει με μένα, ακόμη και από παιδί που ήμουνα, με δημοσιεύματα σε εφημερίδες και τα λοιπά, είτε ακόμη στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι το σύμβολο της Αναστάσεως της φύσεως. Εδώ είναι η συμβολοποίηση, όπως σας είπα, του γεγονότος. Ξέρετε τι τρομερό είναι αυτό? Μπορούμε να μετρήσουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό που εκφράζεται με τον θάνατον και την Ανάσταση του Αδόνιδος. Ο Άδωνης, γιος του Διός και λοιπά και της Αφροδίτης και τα λοιπά και τα λοιπά. Ανοίξτε μια εγκυκλοπαίδεια, θα βρείτε πάρα πολλά ενδιαφέροντα για τον Άδωνη. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ωραίος νέος κατά τη μυθολογία, που είναι ο Θεός της ανοίξεως και της γονιμότητος. Ο Άδωνης πεθαίνει. Όταν βγει ο ήλιος με τις καυστικές του ακτίνες, ο Απόλλων, ο Απολλίων, όπως τον λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, τότε πεθαίνει ο Άδωνης. Και τότε περιμένουμε ένα χρόνο για να ξανααναστηθεί. Σημειώσατε ότι ελατρεύεται ο Άδωνης εδώ στη Μέση Ανατολή και εις της Αθήνας, και κυρίως ελατρεύεται από τις γυναίκες σε ένα διήμερο. Την πρώτη ημέρα πενθούσαν τον Άδωνη και τη δεύτερη ημέρα εχαίροντο για την Ανάστασή του. Και λένε τώρα εκείνοι οι οποίοι θέλουν να συμβολοποιήσουν τον θάνατον και την Ανάσταση του Χριστού, τον παρομοιάζουν τον Χριστόν με τον Άδωνη, με τη φύση που πεθαίνει και μετά γίνεται πάλι καινούργια. Και έχουμε λοιπόν τη θεοποίηση, θα λέγαμε, της γονιμότητος. Είναι φοβερό πράγμα αυτό, το αντιλαμβάνεστε? Πρόκειται για μια εξόφθαλμη ειδωλολατρία, εξόφθαλμη, που φαίνεται πέρα για πέρα. Γι' αυτό τόνισα το θέμα γεγονός. Το γεγονός το μεταβάλλουμε έτσι σε σύμβολο, το μεταβάλλουμε σε μύθο. Και είναι γνωστό ότι στο σύμβολο καταφεύγουμε πολλές φορές για να καλύψουμε την απιστία μας. Έτσι το γεγονός το μεταβάλλουμε σε μύθο και τον μύθο τον πιστεύουμε σαν γεγονός. Έτσι όπως μας βολεύει διαλέγουμε και παίρνουμε, όπως νομίζουμε, όπως μας συμφέρει. Επειδή λοιπόν ο διάβολος εμπνέει την μυθοποίηση των γεγονότων, εμείς θα προβάλλουμε τα γεγονότα με μαρτυρία στις γραφές. Γνωρίζετε ότι επί σειρά ετών, όσοι παρακολουθείτε τα θέματα εδώ κυρίως την εβδομάδα της την διακαινήσιμων, ότι αναλύομαι όλες, θα λέγαμε, τις μαρτυρίες της Αναστάσεως του Χριστού που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. μία προς μία. Έτσι, στη σειρά ετών που πέρασαν, εξαντλήσαμε τις μαρτυρίες που βρίσκονται στα τέσσερα Ευαγγέλια, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης, και από πέρυσι, αν θυμίστε, περάσαμε στις μαρτυρίες περί της Αναστάσεως του Χριστού εις το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, και μας απασχόλησε όλους ιδιαιτέρως το πρώτο κεφάλαιο. Και όπως μας παραθέτει ο Λουκάς πάμπολα στοιχεία από το βιβλίο αυτό, λέει ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο: παρέστησεν εαυτόν, ο Ιησούς εννοείται, ζώντα, μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης. Παρουσίασε, λέει, τον εαυτόν του ο Ιησούς με πολλά τεκμήρια, με πολλές αποδείξεις ότι είναι ο ίδιος, ότι είναι ζωντανός. Διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής, 40 μέρες ενεφανίζεται εις τους μαθητάς του. Όχι κάποια φευγαλαία στιγμή σαν μια αστραπή και να πούν, α, τι ήταν αυτό. 40 διαρκείς ημέρες ενεφάνιζε ο Κύριος τον εαυτόν του ζωντανό. Πέρα από την περίπτωση εκείνη που έχουμε στα Ευαγγέλια, που εμφανίζεται ο Κύριος την πρώτη ημέρα και την ογδόη ημέρα και τα λοιπά και τα λοιπά, σας είπα 40 ημέρες οπτανόμενος αυτής και λέγοντα περί της βασιλείας του Θεού. Τι έλεγε? Ό,τι αφορά στη βασιλεία του Θεού, τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, διότι αυτοί θα ήσαν αποδέκτε και αυτοί θα κήρυσαν εις τον κόσμο την Ανάσταση του Χριστού, και συνεπώς έπρεπε όλα αυτά να τα ακούσουν. Θα το πούμε και λίγο πιο κάτω. Δεν ήσαν οι 11 μαθητές μόνο, αλλά ήσαν 120 άνθρωποι. Και βέβαια την Ανάστασή του την είδαν πολλοί. Επιμέρους πολλοί την είδαν, που μια τελευταία εμφάνιση του Χριστού στη Γαλιλαία ήταν ενώπιον πάνω από 500 αδελφούς. Ούτε νύχτα, για να πει κανείς, το μισοσκόταδο εμφανίζεται, ούτε εφευγαλαία, ούτε με έναν μάρτυρα, αλλά με πολλά τεκμήρια, με πολλές αποδείξεις. Και συνελιζόμενος αυτή, σημειώνει, προσθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Συναλίζομαι, συγκεαλίζομαι, θα πει στην νεοελληνική που έχουμε τη φράση, α, αυτός είναι φίλος, έχω φάει μαζί του ψωμί και αλάτι. Συναλίζομαι, έχω φάει μαζί του ψωμί και αλάτι. Ναι, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, φάγαμε μαζί του και ήπιαμε μαζί του. Δηλαδή μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν, εμείς θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια των όσων είχαμε πει τα παλιά χρόνια και πέρυσι, χρησιμοποιούντες σημεία που αναφέρονται στην μαρτυρία, την ιστορική μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ως γεγονότα. Το υπογραμμίζω. Δηλαδή δεν μυθοποιούμε, όπως σας είπα προηγουμένως, τα γεγονότα, δεν τα συμβολοποιούμε, δεν τα κάνουμε σύμβολα. Πιστεύω ότι αυτά που σας έχω πει, λίγο αν έχετε προσέξει, θα το έχετε δει αυτό να το κάνουν εκείνοι οι οποίοι είναι μη έχοντες ουδεμίαν σχέση με τον Χριστό. Ουδεμίαν. Γιατί αλλιώτικα πως να εξηγηθεί? Ένας πιστός άνθρωπος δεν κάθεται να μυθοποιήσει και να συμβολοποιήσει γεγονότα τρανταχτά που κυριολεκτικά ανέτρεψαν τον κόσμο. Όταν ο Κύριος ανελήφθη στον ουρανό, τότε οι μαθητές υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιώνος. Εγύρισαν πίσω. Από εδώ και πέρα, που είχαμε εκεί πέρσι σταματήσει, θα συνεχίσουμε. Δηλαδή είδαν την ανάληψή του με όλα εκείνα τα περιστατικά, τα καταπληκτικά, με την βεβαίωση και την μαρτυρία των δύο αγγέλων κλπ. Γυρίζουν πίσω. Εξάλλου, το όρος των ελών ευρισκόμενο ανατολικά της Ιερουσαλήμ, ήταν πολύ κοντά και έμεναν εις το Υπερόον. Δεν μας καθορίζεται ποιο είναι αυτό το Υπερόον, αν και μοιάζει ότι μπορεί να έχει κάποια σχέση ή να μην έχει με το Ανόγεον του μυστικού δείπνου. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, σε έναν μεγάλο χώρο. Τον χώρο αυτόν τον είχαν σαν εντευκτήριο, όχι να κοιμώνται, και οι πρώτοι χριστιανοί αλλά και οι μαθητές. Σημειώσατε ότι εις τον χώρο αυτόν, όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκκινούνται 120 ψυχές. Ήτανε μεγάλος χώρος. Εκεί ευρίσκονται όλη την ημέρα, λέει, προσδοκώντες με τις προσευχές τη χάρη του Χριστού, αλλά και τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος που τους υπεσχέθη ο Κύριος. Εις αυτό το Υπερόον έγινε και η Πεντηκοστή, όπως είναι γνωστό. Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος. Μόλις έφτασαν εκεί, εννοείται πέρασε λίγος χρόνος, πολύ λίγος, ίσως την επομένη, και ομίλησε εις το πλήθος των 120 ανθρώπων. Ανεφέρθη στο τέλος του Ιούδα πως πέθανε. Σημειώνει εκεί ο Λουκάς και ότι κατηρυθμημένος ειν συνημήν και έλαχε των κλήρων της διακονίας ταύτης. Είδατε αυτό το κατηρυθμημένος, μετρημένος ήτανε μαζί με μας, δηλαδή 12, ο αριθμός 12, και είχε τον κλήρον να υπηρετεί την διακονία του μαθητού και του Αποστόλου. Αυτός τώρα έφυγε από τη μέση. Χρησιμοποιεί βεβαίως τον προφητικό λόγο ο Απόστολος Πέτρος και συνεπώς θα έπρεπε ο αριθμός να συμπληρωθεί, να συμπληρωθεί από κάποιον άλλον. Διούν των συνελθόντων ημίν ανδρών, σημειώνει συνέχεια στην ομιλία του Απόστολος Πέτρος, εν παντή χρόνο, ενώ εισήλθεν και εξήλθεν εφημάς ο Κύριος Ιησούς. Να σταθεί μάρτυρας, να έχει δει τον Ιησού, να δει τις κινήσεις του, το έμπα του και το έβγα του. Κοιτάξτε, ενώ εν το οποίο εισήλθεν και εξήλθεν αρξάμενος από του βαπτίσματος Ιωάννου έως της ημέρας εις ανελήφθη αφημών, έως την ημέρα που ανελήφθη ο Κύριος στον ουρανό. Αυτός ο κάποιος πρέπει να τα έχει δει όλα αυτά. Μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού γενέστε συνημήν εν ένα τούτον. Τελικά δύο έφεραν εκεί το πλήθος των 120 πιστών, έβαλαν κλήρο, έπεσε ο κλήρος στον Ματθία. Προσέξτε όμως ένα σημείο, όλη αυτή η ιστορία είναι για να υπάρξει ένας μάρτυρας της Αναστάσεως του Χριστού, σαφέστατα να δώσει την μαρτυρία ότι ο Χριστός αναστήθη, την ιστορική μαρτυρία, το υπογραμμίζω. Για να δώσει λοιπόν σαν απτόπτης τη μαρτυρία του, έπρεπε αυτός να έχει ζήσει τον Χριστό. Και τούτο επειδή το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού, αγαπητοί, ήταν τεράστιον. Εξ αυτού θα εξηρτάτω και η Ανάσταση των νεκρών. Δεν είναι μικρό πράγμα να δεχθείς ότι θα αναστηθούν οι νεκροί όλοι. Αυτό όμως θεμελιώνεται πάνω στην Ανάσταση του Χριστού. Διότι εάν ο Χριστός είναι Θεός και εάν ο Χριστός ως άνθρωπος πέθανε και αναστήθηκε, τότε τα υπόλοιπα είναι πολύ εύκολα. Δυνατός ο Θεός. Ναι, και μάλιστα για το θέμα αυτό της δυνατότητας του Θεού ελέγχει τους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος και τους λέγει, μερικοί από εσάς έχουν άγνοια της δυνάμειος του Θεού, δεν ξέρουν ότι ο Θεός είναι δυνατός και ότι μπορεί πραγματικά να αναστήσει τους νεκρούς. Μα έγιναν χώμα, εκ του μηδενός δεν έκανε το σύμπαν ο Θεός και τον άνθρωπον εκ της υπαρχούσης ύλης? Τι αδυνατείς το Θεόν? Και μάλιστα λέγει ότι έχοντες αυτήν την άγνοια του Θεού για τη δύναμή του, σας λέγω τούτο: η αντροπή σας, προς εντροπήν ημίν λέγω, που λέτε ότι δεν πιστεύετε εις την Ανάσταση του Χριστού, των νεκρών. Και λέει εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους, έχει πάρα πολλά. Εάν λέγει ο Χριστός δεν αναστήθη, τότε και οι νεκροί δεν αναστήνονται. Τότε ματέα η πίστη ημών, μάταιον και το κήρυγμα ημών, τότε λέει μεθα εις τις αμαρτίες μας, τότε τι κάναμε τότε? Δεν κάναμε τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι το θεμέλιο της Αναστάσεως των νεκρών είναι η Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό έπρεπε να δοθεί πλουσία η μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού. Έφτασε και η Πεντηκοστή. Τότε Απόστολος Πέτρος και οι λοιποί 11 μαθητές εξήλθαν στον εξώστη εκείνου του υπερόου, το ξέρετε όλοι το ιστορικό, και έκανε εκεί ο Πέτρος την πρώτη του ομιλία. Ανάμεσα στα πολλά που είπε ήταν και τούτα τα λόγια: προειδών, προγνωρίζων, προβλέπω. Προειδών ποιος? Ο Δαβίδ πριν 1000 χρόνια ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εις άδου, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Και όπως λέγει ότι και πέθανε ο Δαβίδ και ετάφηκε, μέχρι σήμερα είναι ο τάφος του εδώ κοντά μας, και ότι είδε διαφθορά το σώμα του, δηλαδή έλειωσε κλπ. Για ποιον τα λέει αυτά? Δια τον απόγονό του. Εκείνο που λέγει στον ψαλμό του: είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Τούτον τον Ιησούν, λέγει τώρα Απόστολος Πέτρος, ανέστησεν ο Θεός. Είδατε, ανέστησεν. Ου πάντες εμείς εσμεν μάρτυρες. Που όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Χρησιμοποιεί και των προφητικών λόγων εδώ Απόστολος Πέτρος ως ασφαλέστατον. Έτσι αλλού θα μας πει ο Απόστολος Πέτρος ότι ο προφητικός λόγος είναι ασφαλέστατος. Αλλά και το γεγονός της Αναστάσεως, σε συνδυασμό και τα δυο. Χαρακτηριστικό ότι αυτής της προφητείας την εκπλήρωση μάρτυρες είμεθα όλοι εμείς, που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Θα προσθέσει ακόμη: ασφαλώσουν γυναίς γινοσκέτο πας οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν ον ημί σας σταυρώσατε. Αυτόν τον οποίον σεις το πλήθος, έστω με την συγκατάθεσή σας, τον σταυρώσατε. Τους κατηγορεί ο Απόστολος Πέτρος και τους κατηστά ενόχους της σταυρώσεως του Χριστού. Δείχνει ασφαλώς ότι όλα αυτά τα γεγονότα είναι τόσο κοντινά τους, 50 μέρες ήταν που είχαν περάσει, που δεν μπορούσαν να τα αρνηθούν. Άρα λοιπόν σταύρωσης και Ανάστασης είναι πρώτον οφθαλμών του όχλου. Γι' αυτό ακούσαντες, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κατενήγησαν, συγκινήθηκαν. Τι μας λέει? Δεν θα συνέβαινε βέβαια αυτό αν δεν εγνώριζαν τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού, γιατί τους είπε ο Πέτρος ότι είσαστε και εσείς οι άνοχοι, εσείς το σταυρώσατε, εσείς φωνάζατε άρον άρον σταύρωσαν αυτόν, εσείς δεν μιλήσατε, εσείς δεν διαμαρτυρηθήκατε. Βλέπετε, γι' αυτό και είπαν: τι ποιήσουμε άνδρες αδελφοί, τι να κάνουμε άνδρες αδελφοί. Και αυτοί ήσαν 3.000 άνθρωποι που πίστεψαν και βαφτίστηκαν. Αγαπητοί, τα ιστορικά γεγονότα κανείς στην ιστορία δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει. Οι μάρτυρες πολλοί. Γι' αυτό και το κήρυγμα της Αναστάσεως έτρεχε όπου η Ανάσταση κατηγγέλλεται. Άρχισε όμως και πάλι κατά τον προφητικό λόγο η αποστασία, που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, και η προετοιμασία του ερχομού του Αντιχρίστου, και η παρουσία του είναι η τελευταία πράξη του του Αντιχρίστου στην ιστορία, που οδηγείται βεβαίως από τον διάβολο, έχει μέσα του τον διάβολο. Ο διάβολος δεν μπορεί να ενανθρωπίσει, αλλά μπαίνει σε έναν άνθρωπο και κάνει αυτό που κάνει. Έτσι μυθοποίησαν τον Χριστόν και το λυτρωτικό του έργο. Τα ακούσατε? Μυθοποίησαν, συμβολοποίησαν τον Χριστόν και το λυτρωτικό του έργο. Η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού πήρε διαστάσεις τελικά κοινωνικής ψυχαγωγίας. Έρθε το Πάσχα, τρεις μέρες θα καθίσουμε, θα πάρουμε και κάποια χρήματα, μια ευκαιρία για διακοπές, κάπως έτσι. Και τότε αρχίζουν να σωρεύονται τα δεινά. Είπε ο Θεός για του προφήτου ότι θα μεταβάλει τις εορτές του λαού του σε πένθος. Είναι στον προφήτη Αμός, στο 8ο κεφάλαιο, στο 10ο στίχο. Θα κλείσουμε, αγαπητοί, και θα τονίσουμε πάλι ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι γεγονός με αιώνιες επιπτώσεις. Μόνον όσοι θέλουν να κλείνουν τα μάτια μεταβάλουν τα γεγονότα σε συμβολισμούς και μύθους ειδωλολατρικούς, όπως ο Άδωνης και τα λοιπά. Είχε δίκιο ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε στον Τιμόθεο: «Έστεγαρ καιρός, θα έρθει καιρός, ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται», δεν θα ανέχονται την υγιά διδασκαλία του Ευαγγελίου οι άνθρωποι, αλλά κατά τας επιθυμίας, τας ιδίας εαυτής επισορεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοή». Κνήθο θα πει γαργαλάω την ακοή, δηλαδή παραμύθια όμορφα. «Και από μέν της αληθείας την ακοή αποστρέψουσιν, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται». Θα αφήσουν την αλήθεια και θα πάνε στα παραμύθια. Εκείνοι όμως που πιστεύουν και δέχονται την αλήθεια των γεγονότων κράζουν με θάρρος και πεποίθηση: «Αληθώς ανέστη».